Vi takker deg for at vi får være her I ditt nærvær. Jeg ber deg, Jesus, kom og tal til oss I formiddag her. Kom og tal til hjertene våre. Kom og leg noe I formiddag, Jesus. Takk, Herre, for at du ser oss hver enkelt en, Jesus. Og du ønsker å møte hver enkelt en av oss, Herre, der hvor vi Jesus. Halleluja. Takk skal du ha. Halleluja. Yes. I familien vår så har vi et munnhell, og det ingenting går som planlagt. Sånn det bare. Og det selvfølgelig ikke sant. Det jo en hel del ting som går som planlagt nå. Og vi har veldig mye å være takknemlige for. Men I dag så har jeg lyst til å kaste lys over at livet faktisk ganske sjelden blir som planlagt. Så prekna mi I dag, den heter Knuste drømmer. Så det ikke alltid ting går som planlagt. Ja. Paulus, vet du, han hadde en stor drøm. Han skriver et brev til romerne, og så skriver han: «Jeg håper jeg får se dere på gjennomreise når jeg drar til Spania.» Så Paulus, han hadde en drøm om å komme til Spania. Han hadde en drøm om å komme til Roma og besøke de kristne her og gå rundt I gaten I Roma. Og så skulle han videre, sikkert det som for Paulus var verdens ende, ikke sant, til Spania. Om det var de støvete gatene, eller om det var livet ved kysten han gleda seg til å se. Om det var å liksom være oppe på høydedragene, eller om det var å møte de kristne og få starte en menighet der også. Det vet jeg ikke, men han hadde drømmen der. Han hadde drømmen I sitt hjerte. Og så det jo sånn, det jo sånn at noen ganger så blir drømmen vår knust. Noen ganger så hadde vi sett for oss at ting skulle bli på en viss måte, og så ble det bare ikke sånn. Det gikk I stykker på veien. Du vet, Moses, han sto på grensa og så inn I løfteslandet. Men han fikk ikke lov til å bli med over. Mahatma Gandhi kjempa I mange år med ikke-vold som prinsipp om å frigjøre India, ikke sant? Og så bare kuliminerer de I en religionskrig mellom hinduer og muhammedanere. Pakistan, India blir revet I stykker, og Mahatma Gandhi blir... Drømmen hans blir knust i en blodig religionskrig. Absolutt ikke sånn som han hadde sett det for seg. Jesus ba I Getsemane om at kalken måtte bli tatt fra han. Men likevel så drakk han kalken til bunns. Og Paulus... Han ba gjentatte ganger om at torn I kjødet måtte bli ta vekk, men han bar smerten med seg til sin siste dag. Knuste drømmer et merke på våre dødelige liv. Tung tematikk, men jeg kjente at dette var det jeg skulle dele I dag. Vi ser I vårt samfunn at det vokser frem sterkere, mer og mer meninger overalt, ikke sant? Vi snakker om polarisering, vi snakker om radikalisering, vi snakker om... Jeg synes vi ser at uenighetene bare blir større og sterkere I samfunnet vårt, og avstanden mellom mennesker tror jeg også blir større og sterkere. Og jeg tror det henger sammen med en økende egoisme. Folk blir mer og mer opptatt av seg selv. Og så tenker jeg, og da tenker jeg på en bibelhistorie. Jeg tenker når Jesus, når fariseerne og de skriftlærde hadde grepet en kvinne i å bryte ekteskapet, og så kom, drar de henne med seg, og jeg ser for meg at de kaster henne ned på bakken foran Jesus, og sier, loven klar, loven sier at hun fortjener å bli steinet. Det sterke meninger. Og så bøyer Jesus seg ned, skriver litt på bakken, og så stiller de spørsmål igjen. Og så reiser Jesus seg opp med kanskje tidenes mest fantastiske svar. Ja. Han sier, den av dere som uten synd kan kaste den første stein. Og jeg tror i det så, Jesus på en måte, han legger en hjørnestein altså, i den kristne tro. Han legger ned et fundament. Ikke sant? For den som uten synd kan kaste den første stein. Og så tar jo de eldste først til fornuft og bare trekker av gårde. Og til slutt så har bare alle fariseerne og de skriftlærde har bare gått sin vei. De skjønner at det ikke noe vits å stå der. Og så løfter Jesus blikket til kvinnen, og så sier han, er det ingen som har fordømt deg? Og så sier han, og heller ikke jeg fordømmer deg. Og jeg tror at menigheten trenger å være en motkultur til dette. Alle skal mene noe om alt. Og jeg tenker at det folk som ligger nede trenger, det ikke en mening. De trenger en utstrakt hånd. De trenger at vi møter dem uten fordømmelse. Og det ikke sånn at når vi kommer til himmelen, så kommer Gud. Og så sier han, du sanne og tro tjener. Du som mente rett om alle ting. Det ikke det han kommer til å si. Det ikke meningene våre vi blir bedømt ut fra. Halleluja. Når folk ligger nede, så trenger de ikke prinsipper. De trenger, vi skal stå opp for sannheten. Selvfølgelig skal vi det. Og jeg mener det finnes et rett og et galt. Men mennesker som ligger nede, de trenger ikke å bli møtt med dette. De trenger en utstrakt hand. Og det tror jeg at vi som kristne, vi skal være en motkultur, rett og slett. Jeg tror det skal være kristne som reiser seg i denne tid og en motkultur mot å mene noe om alt. For når folk merker at det kjærlighet, når folk merker at det en utstrakt hand, da teller ikke ordene lenger. Det står i Korinterne 12:26, så står det, for om ett lem lider, lider alle de andre med. Har du definisjonen min, Reidar? For når noen lider, jeg vet, det jo mange her som har gått gjennom tøffe ting. Det mange som lider, sånn livet. Vi blir ikke skånet for det. Se her, ja. Så jeg slo opp. Når noen lider, hva kan vi gjøre da? Medlidenhet. Jeg synes det et bra ord. Og så synes jeg denne definisjonen her, synes jeg var fantastisk. Medlidenhet eller medfølelse kan defineres som opplevelsen av sorg eller nedtrykthet ovenfor et menneskes vanskeligheter eller lidelse. Mens empati defineres som en intellektuell evne til innlevelse eller til å forstå andres tilstand, beskrives medfølelse som en personlig respons til andres tilstand. Tenk deg det. Hva det vi trenger? Hva det folk trenger? De trenger ikke en intellektuell forståelse at du har det vondt. Når du ligger nede, så trenger du at noen er der med en personlig respons og lider sammen med deg. Ikke sant? Ganske tidlig ganske tidlig ekteskapet. Jeg har ikke sagt til Elin at jeg skulle ta det her, men ganske tidlig ekteskapet med Elin, så opplevde vi det som mange sikkert gjør, at ting går ikke på skinner. Det var ikke bare enkelt. Og jeg husker, altså vi hadde tøffe dager og vi hadde tunge dager, og jeg skal ikke rangere det på en eller annen skala, men vi hadde det vondt i perioder. Og så husker jeg at jeg overfor noen i den menigheten her, noen som til stede her i dag, så øste jeg ut mitt hjerte i frustrasjon og kanskje i sinne. Og så ble jeg ikke møtt bare med et velmenende råd. Det var ikke bare et tips jeg fikk, liksom, ja, lykke til videre på veien. Men denne personen og dette ekteparet, de tok oss under sine vinger. De sa, kom hjem til oss, så tar vi en prat sammen. Så prater vi litt om disse problemene. Og så hadde de gått litt foran oss i løypa, ikke sant? Så de hadde sikkert kjent og følt litt på noen av de samme tingene. Så når de fortalte om noen av de utfordringene de hadde gått gjennom, da, som bare det med å gå ut med søppel, ikke sant? Så var det ting som vi kjente oss igjen i. Og så husker jeg, altså det som ble den store åpenbaringen for meg, det var liksom at uansett hva Elion og jeg gjorde, så skulle det være balanse på ting da. Ikke sant? Det var når jeg hadde vasket bilen, da skulle hun i hvert fall støvsugd og tatt en klesvask. For da gikk det i null. Ikke sant? Og så viste dette ekteparet, viste oss. Jeg fikk se da gjennom det de fortalte, at det der regnskapssystemet der, det bare forkaste. Bare glem det. Pelm det ut. Ikke sant? Bare i ekteskapet, bare invester kjærlighet. Bare gi inn så mye du klarer. Bare sett inn på banken mest mulig. Ikke sant? Og så hadde noen gått foran oss i løypa og erfart litt mer. Og så fikk Elin og jeg, vi fikk dra nytte av det. Hæ? Vi fikk lære av det. Og det var fordi de ga oss ikke bare et enkelt svar. Men jeg tror de kjente litt på den smerten som vi hadde. Og så var det ikke bare en intellektuell respons. Ikke sant? Men det var, de rydda plass i timeplanen. De inviterte oss hjem. De lagde mat til oss. Ikke sant? Det ble en personlig respons. Da tror jeg vi i så mye større grad får lov til å hjelpe mennesker når det blir det. Og så Gud, vet du, han velsigner oss. Og så gir han oss forskjellige gaver. Og så er det forskjellige ting vi sterke på og svake på. Og så tenker jeg, når Gud har gitt oss en gave, hvis Gud har gitt meg tro for et eller annet, så er det jo ikke det for at det skal bli en byrde på andre mennesker. Jeg skal ikke liksom ta, ja, jeg har tro for helbredelse, jeg liksom legger det på deg, Henning, nå må du også. Nei, men min tro skal jo komme der, og så skal den bygge opp under andre mennesker, og så skal den løfte andre mennesker opp, ikke sant? Hæ? Vi, det står skrevet, vi som sterke må bære de svakes svakheter og ikke tenke på oss selv. Hver enkelt av oss skal tenke på det som godt for vår neste. Det som bygger opp. Og så tenker jeg at vi også skal ha respekt for at folk opplever ting forskjellig. Smerte, det er liksom vanskelig. Det som jeg opplever som en... Jeg husker jeg våkna opp etter en operasjon. Så våkna jeg opp, og så spørte sykepleieren på en skala fra 1 til 10. Hvor vondt har du det nå? Jeg kommer tilbake til det her, da, men jeg hadde fjernet gallblæra mi, og hadde hatt gallestein før. Og det er klart at gallestein var jo mye vondere enn sånn som jeg hadde det når jeg våkna opp etter operasjonen, så jeg hadde fått en hel bedre. Så for meg så var det som en 3-4. Så hørte jeg hun gikk videre og spurte neste mann. Og det var jo helt stille der, inntil hun sykepleien stilte spørsmålet, men der, hun opplevde det som en 10-er. Og da tenkte jeg, kjære 10, hvor du enn hvis du har en 10-er nå? For da hadde jeg deva. Men smerte, hjerte forskjellig, og vi opplever ting forskjellig. Og det at jeg tenker at ja, men det her kan umulig være mer enn en firer, betyr jo ikke at et annet menneske opplever det sånn. Vi må ha respekt for at noen kan oppleve noe mer vondt enn sånn vi tror at det kan være. Så da tenker jeg, vi kanskje skal passe oss for å komme med enkle løsninger på vanskelige problemer. Vi skal passe oss for å komme med enkle svar på vanskelige spørsmål. Kanskje når vi kjenner på medlidenhet, så er det ikke lett for en annen, så blir det ikke lett for oss heller. Så da blir det ikke bare å... Det er ikke bare å... Du må ikke bare... Nei, det er ikke sånn. Det er ikke nødvendig sånn. For når det menneske kjenner på den smerten, så er det ikke bare for det mennesket. Og det skal vi ha respekt for. Dere er Guds utvalgte, hellighet og elskete han. Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre for. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og over alt dette, kle dere i kjærlighet, som er det båndet som binder sammen. Det båndet som binder sammen. Hæ? Det er i menigheten her, ikke sant? Det båndet som binder oss sammen, det er kjærligheten, og gjør fullkommen. Jeg må ta en slurk til, sier Espen. Ja. Nå, altså, hele den prekenen her må du misforstå rett. Er det greit? Ja. Altså, det jeg mener er liksom, Guds løfter er gode. Og det er, altså, hadde jeg holdt en annen preken, så hadde jeg selvfølgelig løftet frem Guds løfter og det. Så det er ikke det jeg... Guds løfter, de står fast. Det er ikke det jeg prøver å si. Men jeg prøver å si at det er ikke alltid så lett, da. Og så tenker jeg det at... ja, men har Gud sagt at det skal være lett? Har Gud sagt at liksom alt skal være så innmari enkelt? Og så har vi kanskje vært, altså, hatt tilbøyeligheter til å... ja, fremheve bibelverser og ting som liksom... Ja, er de herlige tingene, da? Og det var derfor jeg, liksom, det er derfor jeg føler i dag at det er viktig å sette ord på det at... Nei, men det er vanskelige ting også. Sånn er livet. Og så tenker jeg det liksom... Når jeg gifta meg med Elin, ikke sant? Hvis jeg hadde sagt til Elin at du, Elin... sammen med meg, så det skal bli så bra. Du, vet du hva? Du skal ha alt du trenger. Alt du trenger. Du skal ha råd til det du vil kjøpe deg. Du skal ha råd til de beste vaksinene. Og de beste legene. Og du kommer ikke til å se meg, for jeg kommer til å jobbe 24/7. Ikke sant? Så er jeg ikke sikker på om hun hadde vært fornøyd. Skjønner du? For det hun kanskje ønsker er at jeg skal være der. At jeg skal være med er kanskje viktigere enn hva jeg gir. At jeg er der i onde og gode dager betyr kanskje mer enn bare at jeg forsørger. Og så er jo jeg et dårlig bilde på Gud, for det blir liksom ikke helt likt. Det gjør jo ikke det. han har selvfølgelig et uendelig forrådskammer å øse av. Men jeg tror allikevel at det viktigste er at Gud er med. Han er med oss. Er kanskje viktigere enn hva han gir oss. Og så liksom, i disse tingene her da, så kjemper jeg jo litt... Jeg kjemper litt med Gud. Og så er det ikke Gud jeg kjemper med, men jeg kjemper jo selvfølgelig med mitt bilde av Gud. For Gud, han står jo fast. Det jo ingen skiftende skygge hos Gud. Han urokkelig og står fast. Men vi alle har jo vi, selv her i en sånn forsamling hvor vi enige om så veldig mye, så har vi jo alle forskjellige bilder av Gud. Og jeg kjenner det at jeg jobber og drar og sliter i det bildet jeg har av Gud. Og jeg må liksom kjempe litt med Bibelen noen ganger også, da. Og så tenker jeg, ja, men det står jo i salme 23, ikke sant, som en herlig salme, så står det, bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine. Og nå må du ikke rope amen, da. Det var litt viktig. Nå tar jeg noen bibelvers, så ikke si amen nå. Bare hør meg prate ferdig. Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager. Det står fast. Men betyr det at alt bare kommer til å bli enkelt? Fordi to vers før, så står det om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal. Så jeg kan jo ikke bruke det ene verset til inntekt for at jeg ikke skal oppleve noen utfordringer. Men fra Gud tror jeg at jeg bare vil få godhet og miskunn. Og et annet vers da, som jeg kan liksom kjempe litt med, det er jo et herlig vers som er sitert ofte. Vi vet at alt tjener til det gode for den som elsker Gud. Og ikke rop amen der heller. Vi vet at alt tjener til det gode for den som elsker Gud, skriver Paulus. Men rett før det så skriver han jo, jeg mener det at vi må lide i den tid som er nå, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vårt. Ikke sant? Så ja, det er jo, alt tjener til det gode, men Paulus åpner jo for at vi må lide i den tid som er nå, og så er det noe bedre som ligger foran oss, og i himmelen. Og etter dette verset så skriver han jo, og hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd? Som det står skrevet, for din skyld drepes vi dagen lang. Vi regnes som slaktesauer. Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved han som elsket oss. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye eller det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Ikke sant? Så vi må være forsiktige med å ta ting ut av kontekst. Og jeg er ikke perfekt, jeg sier ikke det, men Gud er med oss, og så tror jeg ikke han har lovt oss at alt bare skal bli bra dager. Alt skal ikke bare bli lykke og dans på roser, for det er jo veldig lett for oss i vår del av verden å si det, men jeg tror ikke de som er kristne i helt andre deler av verden fremhever en sånn type teologi. Og Jesus sa i bergprekenen at han lar sin sol gå opp over onde og gode, og han lar det regne over rettferdige og urettferdige. Så når jeg har en solskinnsdag, så er det klart at Gud har skapt sola, og han har skapt meg, og han lar meg få nyte det, så det er klart jeg kan være takknemlig over det han har gitt meg. Men det er ikke sånn at han bare har gitt meg en solskinnsdag, og at han gir bare regnværsdager til de unge, onde. Sånn er det jo ikke. Henger dere med?
Ja.
Oi, oi, oi. Den tida går altfor fort. Har du noen gang sett noen gå i land fra en båt, og så gjør de det kunststykket, og da liksom stå på ripa, plassere én fot på brygga, og så er det bare et eller annet som skjer med moment og tyngdekraft og sånn, som gjør at de bare blir stående der, og så liksom sakte men sikkert da, så bare sklir den båten lenger og lenger unna, og så til slutt ja, så går det sånn det må gå. Man havner i vannet. Har du sett noen gjøre det? Ja. Fest. Ja, du har prøvd det, Runar? Nei. Vente at testa det. Det bra. Jeg tror at Gud helbreder sykdom. Og så fikk Elin og jeg, det gikk jo som det måtte gå, vi fikk unger. Og de ungene skulle begynne i barnehage. Og i barnehage så plukker jo de ungene med opp alt som finnes av forkjølelse, influensa, omgangssyke. Altså jeg tror ikke det er den sykdommen som har vært i Grenland de siste 10 årene som ikke vi har liksom klart å få inn i heimen vår og inn i den kroppen her. Og så, sånn opp, ja, det satt på spisen da. Men det jeg opplevde, og nå snakker jeg ikke om helbredelse som prinsipp og som teologi, jeg snakker om min opplevelse, var at hver bidige sånn lille høstforkjølelse, eller vinterforkjølelse, vårforkjølelse, sommerforkjølelse, eller hva det var for noe, hver bidige sånn ble, ikke bare at jeg ble syk, men det ble en sånn kamp inni meg, fordi jeg ville at Gud skulle helbrede meg, og så opplevde jeg ikke å få den helbredelsen. Og så fikk jeg for cirka 10 år siden, så fant lege, så var jeg på ultralyd, og det var ikke fordi de mistenkte at det var baby, men legen tok en ultralyd på meg, for jeg hadde litt vondt i magen av og til. Og så fant de ut at jeg hadde gallestein, og det er jo en kvinne som har sagt at det å ha gallestein, det er omtrent like vondt som å føde. Og det kan hun ikke trekke tilbake. Det kommer jeg til å sitere henne på til evig tid. Så vondt er det. Og jeg søkte opp på nettet, og gallesteinanfall, altså du blir ikke kvitt gallestein sånn som du blir med nyrestein. Den sitter fast der inne. Og så leste jeg på nett at gallesteinsanfall, altså det er intens smerte da, inni kroppen, varer normalt fra kvarter til 3 timer. Og 2 ganger så hadde jeg det her i 12 timer. Ja, det gjør vondt da. Det gjør skikkelig vondt. Men så er smerten er på en måte dobbel. Fordi den er vondt fordi jeg har vondt inni meg, men så er det også vondt fordi jeg vil at Gud skal helbrede meg. Og så kjenner jeg på den smerten, og så kjenner jeg liksom at, nå er vi tilbake til den båten, Bente, at den ene foten er jo livet mitt, sånn som jeg opplever det. Og så er det klart at det er noen ting i livet vi kan forandre på, men det er jo en hel del ting i livet vi ikke kan forandre på. Sånn, de bare er der. Jeg kan ikke påvirke det. Så det er livet mitt, og så er det gudsbildet mitt, eller troa mi, og så sklir det litt sånn, jeg opplever at det sklir litt sånn fra hverandre da. Og så topper det her topper seg i fjor når onkelen til Elin, han fikk kreft. Onkel Ole var 1 år eldre enn meg. Han døde 40 år gammel. Og Ole, han var en fantastisk person, altså. Han vitna om Jesus nesten overalt hvor han kom. Han var så ekte og naturlig og møtte mennesker der hvor de var. Ole er helt suveren. Han ble satt inn som pastor rett før de fant ut at han hadde kreft. Og mennesker ba, liksom overalt var det mennesker som ba for Ole. Og folk fasta og ba. Da kjente jeg at den der båten bare sklei lenger og lenger og lenger fra hverandre. Og det blir en sånn, det blir en smerte da, som du bærer på. Og så Runar og Wenche, dere har jo en sånn kommode med en sånn skuff, ikke sant? Hvor vi har de der, for jeg har ikke noe svar på dette nå, jeg har ikke noe fasit eller noe åpenbaring på det her, men jeg har kjent på noe av den smerten, og så er det den Runar og Venka har en kommode, ikke sant? En skuff med ting der de kan putte ting som ikke de har svaret på. Dette vanskelig, Gud. Dette synes jeg vanskelig. Jeg skjønner ikke hvorfor dette skjedde. Hvorfor skjedde dette, Gud? Så har vi den skuffen her, og så kjenner jeg at det ikke bare en sånn skuff for å... Altså, for det finnes ganger du bare må legge ting fra deg, og så må du si at der det. Men så det andre ganger hvor du ikke skal liksom bare... Du skal, det ikke for å feie ting under teppet, ikke sant? Vi må tørre å stille de vanskelige spørsmålene også, og vi må kjempe med det. Og så kjenner jeg at det liksom... Livet mitt som det og så må jeg jobbe med Guds bilde mitt, da, for jeg vet at Gud god. Men mitt bilde av han og min forståelse av han, det kan alltid bli bedre. Jeg kan se mer av hva han for noe. Og så det mennesker, ikke sant, som når, og jeg skal ikke klandre dem, men det mennesker som når i denne smerten, da, så lar de det få vokse opp bitterhet til Gud. Og jeg sier ikke at det lett, men jeg tror kanskje det med å gi opp, det med å resignere og liksom fylle livet fullt av bitterhet med Gud og liksom skive han unna og snu seg en annen vei, tror ikke jeg løser problemet. Men det jeg har kjent da, i det her, i mange av de tøffe tingene som har vært, så det er en ting jeg sitter igjen med. Det bare en ting. Og det Jesus. Ikke teorien, men mannen. Det bare Jesus som blir stående, ikke sant? Den fantastiske Jesus, han som alt... Som jeg møtte Jesus når jeg var 19 år gammel, og han fascinerte meg før jeg ble en kristen. Ikke sant? Jeg så hvordan den mannen levde. Og det det liksom kommer jeg tilbake til igjen og igjen og igjen. At det den Jesus. Og så tror jeg kanskje til og med at noen ganger så det er ikke jeg som klarer å holde fast i Jesus. Men han holder fast i meg da. For selv om vi troløse, så han trofast. Og så håper jeg det at hvis en dag at liksom gudsbildet mitt rakner fullstendig, så håper jeg at noen av mine venner, altså noen av dere her i menigheten, at en av dere står der med en utstrakt arm, og så sier, kom, Trond, så blir jeg med deg gjennom den stormen her. Halleluja. Skal vi ta og lese 1. Peter 1:7. Ja. Jeg lurer på om jeg... Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ild, og troen som mye mer verdt må også prøves. Ikke sant? Så troen din, den blir prøvet. Det du har, når du går gjennom stormen, så blir det utsatt for ild. Og hva skjer i ild? Jo, det skjer at alt det som av dårligere kvalitet, det brenner vekk. Alt det som høy og halm, det brenner vekk. Og så det som edelt, det som verdt å ta vare på, det blir stående igjen. Og så den prosessen en smerte. Selvfølgelig den det. Selvfølgelig det vondt når det brenner opp rundt. Og det du sitter igjen med kanskje bare en svart klump, og du tror det null verdt. Men det du sitter med, det det som gullet. Det det som ikke brant opp, det var det som verdt å ta vare på. Ikke sant? Så selv om drømmen brast og alt gikk i knus og alt var håpløst, og du blir prøvet, så det ved ild, og ut av den ilden så sitter du igjen med noe. Og du har gått gjennom stormen, og du har lidd, og du har tapt, og du har mistet, og du har grått. Men du sitter igjen med noe. Og det verdifullt det du har. Du tror det kanskje, du klarer kanskje ikke tro det selv, men det du har, det verdifullt. De som har kanskje til og med, altså de som har prøvd og feilet, kanskje du har vært gift, og så gikk det i grus. Og det jo selvfølgelig en erfaring ingen forunt. Men samtidig den smerten og det du har vært gjennom, det noe i det der som kan hjelpe andre mennesker. Uansett hvilken storm, hvilken dødsskyggens dal du har gått gjennom, så har du bært noe med deg gjennom den dalen. Og jeg tror at de såra du påført, jeg tror de kan være med og helbrede andre mennesker. Jeg tror du kan forløse noe inn i andre mennesker som kan hjelpe dem. Det står i biografien om Händel, altså komponisten Georg Friedrich Händel. Hans helse og hans lykke hadde nådd bunnen. Han var lammet på høyre siden av kroppen. Han hadde ingen penger. Hans kreditorer var stadig hos han og trua med å kaste han i fengsel. Og en kort stund så var han fristet ved å gi opp kampen. Men så var det som livet kom tilbake til han, og han begynte å komponere, og det var i den situasjonen hvor han komponerte sitt mest kjente verk, Messias. Så det var i den halleluja-koret i Messias ble ikke skapt i Spania. Det ble ikke skapt i liksom det var i enden av drømmen til Händel. Det var i den fella liksom i Rom der hvor alt hadde gått nedom og hjem. Det var der det fantastiske fikk lov til å komme frem. For vi, i vår plan, ikke sant, så det jo alltid i Spania. Det alltid en av drømmen at det, det der det fantastiske Det der det utrolige skjer. Men så blir ikke livet sånn. Men så tror jeg at vi kan få lov til å komme frem med noe fantastisk, selv om ikke det ble sånn planlagt. Yes. For i liv eller død, om du i Spania, om du i Rom, om du sitter på celle, eller om du fri, i motgang eller medgang, ikke sant? Om du har medvind i livet eller motvind, så Jesus der. Han der. Og tenker jeg at det er jo i det tilrota og det tilsmussa og det ufullstendige livene vi lever, det jo i det hvor vi trenger Jesus. Det jo der vi trenger han. Hadde ting vært perfekt, så hadde vi jo ikke trengt Jesus. Så jeg tenker at for deg som går gjennom et mørke nå, det der lyset trengs, i det mørket. Om du blir sendt inn i ildovnen, så Jesus med deg inn i ildovnen. Om du blir sendt inn i en løvehule, så Jesus med deg inn i løvehula. Om du sitter i båten midt i stormen og sikker på at båten skal gå ned, så det der. Det da Jesus kommer. Det da han kommer gående på vannet. Det da han der. Ikke gi opp håpet på det. For drømmen vår kan bli knust. Og det spørsmålet om vi ved Guds hjelp kan vi klare å akseptere det som vi ikke klarer å endre på. Det lett å si, men det ikke lett å gjøre. Om vi kan klare å møte skuffelser og sorg med en kraft fra Gud. Om vi klarer å absorbere en intens smerte, hvis den der. uten å kaste vårt håp over bord. Og så siste vers. Må håpets Gud, står det i Romerne 15:13. Må håpets Gud. Må håpets Gud. Må håpets Gud fylle dere med glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp. Jeg vil ikke love deg noe annet, men du kan bli rik på håp ved den hellige ånds kraft. Og du vet hva pottemakeren gjør. Ikke sant? Du har lest om det i Jeremia. Når pottemakeren står der og former et kar. Det står han står ved dreieskiven, og han holder på å lage et kar. Men så blir det mislykka. I pottemakerens hånd står det. Det ble mislykka. Men hva gjør han da? Forkaster han det? Tar han leirklumpen og kaster til sida? Nei. Han lager det om til et annet kar, slik han synes det var rett. Ja. Kjære far. Kjære far. Jeg vet det er mange her i denne salen som har gått gjennom forferdelige ting. Og opplevd ubeskrivelige smerter. Og de har opplevd at drømmen ble knust. De har opplevd at det vi drømte om, det ble bare ikke sånn i det hele tatt. Og så ber jeg deg, far, du som er håpets Gud. Du som er denne pottemakeren. Så ber jeg om at du skal komme og gjøre det nytt, Herre. Gjør det sånn som du syns det er riktig, fare. Og så ber jeg om at vi ikke skal bli motløse. Og gi opp. Og bli bitre. Men at vi skal bli fylt av deg. På tross av smerten og på tross av det vonde. Og se at du er med oss i stormen, Jesus. Du gir oss ikke opp, men du er der for oss, far. I Jesu navn. Amen.
Og i de vanskelighetene som kommer, som blir trua vår prøva. Men det er aldri Gud som sender prøvelsen. Husk på det. Det er aldri Gud som sender sykdommen. Det er aldri han som tar fra deg noe. Det er aldri han som knuser drømmen din for å lære deg noe. Og når det står trua vår blir prøva, så betyr det at når de vanskelighetene er der, så går Gud sammen med oss, og så prøver han trua vår i det vonde som rammer oss. Men det var aldri han som sendte det. Det var aldri han som var opphavet til det vonde. Kanskje Gud har en mening med det, har jeg hørt folk si. Gud ville lære meg noe gjennom det vonde som skjedde. Han tar det, og så styrker han trua di i det vonde som skjer. Og så sender han mennesker til deg. Og så styrkes relasjonen til de menneskene. Och så skaper han något gott i det vonde som rammar dig. Men han är tvärs igenom god. Och när man står där med knuste drömmar, när man står där någon med är glad i, eller den stora vision som vi trodde Gud hade gett oss, när det inte blev sån, så sitter man med det Gud, nej, som Trond snackar om. Han är inte Gud då. Sitter man med det Trond snackar om, den här guldklumpen av ett pröva liv, ett pröva tro som kan hjälpa andra. Och så gör att de stormarna som kommer efterpå med har något där som jag vet att håller. Gud är alltid god. Och han är alltid med kan genom det. Själv om drömmen kan bli knust.